Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na Radio Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Je to první Casablanca roku 2020, tak vás u ní vítám ještě dvojnásob. Je to Casablanca na začátek roku, ve kterém se teď chystáme, abych udělal malý výběr z témat na třeba několikaměsíční rodinný cyklistický Eurotrip. Chystáme se vysílat o autostopu do střední Asie, anebo dneska o Zambii. Je to zároveň taky rok, kdy Casablanca oslaví 14. narozeniny, je to teda neuvěřitelné, ale je těch let už 14, co vysíláme Casablancu, a proto vás už teďka zvu 24. ledna na narozeninový večírek ke 14. narozeninám, který se bude konat v klubu Bike Jesus, a víc informací k tomu najdete na webu a na Facebooku. A teď už k té Zambii a teď už k dnešnímu hostovi, kterým je Jirka Paš. Ahoj.
Ahoj.
Budeme se bavit o Zambii, kam ty jsi dorazil s několika různými úmysly najednou. Jaké ty úmysly byly?
Já jsem byl do Zambie pozvaný českou ambasádou a velvyslancem Radkem Rubešem, čímž za to děkuji. A já jsem měl dvě takové hlavní mise při té návštěvě Zambie, a to jednak zdokumentovat co nejvíc české pomoci v Zambii, a napsat různé články, natočit nějaký videa, udělat spoustu rozhovorů s různýma zajímavýma lidma v Zambii. A druhá mimořádně zajímavá věc, kterou jsem tam jel dělat, bylo, že jsem měl navštívit filmový festival Sotambe, který pořádá moje kamarádka Češka Martina Wanza.
Těch filmových festivalů v Africe není zas jakoby úplně málo, je jich vícero, ale není jich zas úplně moc. Některé se potýkají s dost velkými problémy. Jsou akce, které tak jako různě mizí a zase se objevují na kulturní mapě celého toho kontinentu. Tak Sotambe to je co za festival? Jak to vypadá?
Se Sotambe se za těch 6 let, co se pořádá, stal takový národní festival celé Zambie, bych řekl, což je neuvěřitelný úspěch podle mě. Ještě tím spíš, že můžeme být hrdí, že jeden ze dvou ředitelů je Češka, takovýhle festival v Africe. Snaží se promítat co nejvíc produkce z jihoafrického regionu, to znamená, tam se sejdou filmaři ze Zimbabwe, z Malawi, samozřejmě Zambijci, jihoafričani a tak dál. Pouštějí si svoje filmy, což jsou jednak hrané filmy, dokumenty, krátké videa a tak dál, které se často natáčejí v naprosto neuvěřitelných podmínkách a s neuvěřitelným prostě zápalem a zároveň prostě ta filmařina je na začátku, takže to jsou často jakoby úžasné třeba první pokusy zimbabských filmařů natočit dokument. Někdy se natáčí dokonce i na mobily a tak dál, takže roli hrajou i technologie. No a tihle filmaři sdílejí své zkušenosti, snaží se dostat na ten trh s filmy, zaujmout třeba televize, zaujmout producenty a přijít na to, kam by se měl ubírat africký film, zambijský film a tak dál. Což je vlastně debata o tom, jak to točit tak, aby to bylo naše a zároveň to třeba mohlo konkurovat filmům globálně nebo v případě afrického kontinentu. U toho afrického kontinentu možná je zajímavý zmínit to, že jedna věc, kterou spousta lidí ještě pořád neví, že i africký film má jeden svůj velký úspěšný region, a to je Nollywood v Nigerii, který dneska zaměstnává tuším kolem milionu lidí. Natočí se tam 2500 filmů ročně. A zajímavé je i to, že ekonomicky je to úspěšný projekt, protože generuje asi 5% celého HDP Nigérie, takže i Afrika se posune někam dál, stává se globálním konkurentem i ve filmovém průmyslu a očividně i ten filmový průmysl dokáže zaměstnat spoustu Afričanů.
A hodně z těch nigerijských filmů vždycky tvořili duchařiny, horory a podobné jako béčkové produkce, často s nízkým rozpočtem, ale které kombinovaly nějaký hodně výrazný dramatický děj s podivnými bytostmi, které se jako vynořují ze záhrubí a podobně. Vždycky se to distribuovalo nejdřív na VHSkách, potom na tam takovém tom formátu video CD. Nevím, co dneska frčí nejvíc, ale jestli už je nějaká streamovací platforma v Nigérii, ale ale ptám se na to proto, že ty jsi mi zmínil, že jsi viděl první zambijský horor vůbec. To znamená, že tady se jde taky nějak ve šlépějích toho nigerijského jako boomu filmového.
Určitě, ten Nollywood je obrovský téma a ten úspěch nigerijských filmařů je samozřejmě pro všechny jako velmi atraktivní a rádi by dosáhli něčeho podobného v těch svých zemích. Festival Sotambe se přímo zahajoval prvním zambijským hororem a to bylo úplně úžasné něco takového vidět. Jedna z těch věcí, která mě zaujala na celém tom festivalu, je, že je skvěle vidět, jak moc se ti filmaři posouvají. To znamená, i když vycházejí materiálně, produkčně, prostě z velmi chudých podmínek, tak se snaží dohnat ten svět s tím, co mají. To znamená, je vidět, že se snaží napodobit určitý styl točení, určité formáty a zároveň je tam prostě hodně toho zambijského, takže třeba všechny ty zambijské filmy, ať už to byly dokumenty nebo hrané, byly hrozně takové jako telenovelizované, telenovelismus jsem tomu začal říkat, protože prostě zambijská kultura je hodně o tom, jaké máte vztahy v rodině a je to věc, která se pořád řeší, to znamená i v hororu, i v dokumentu se hodně věcí prostě probírá a probírá se třeba s každým členem té obrovské zambijské rodiny zvlášť, takže tam spousta scén, kdy ty lidi se prostě hodně moc spolu baví o tom samém, ale je to prostě hezké vidět, protože to vychází z jejich tradiční kultury. Ten horor navíc byl super v tom, že byl vlastně na téma, který nám může být blízké i z těch našich pohádek. To znamená, je to o páru, který dlouho nemůže mít dítě a pak se obrátí na šamana, u nás by to byla čarodějnice, nebo čaroděj, prostě, který by jim pomohl to dítě mít, nicméně samozřejmě nic není zadarmo, jako ve všech těchto příbězích, pohádkách a legendách. No a ve 25. roce toho kluka se z něj stane jako vraždící monstrum, to znamená, vždycky se za úplníku promění v takové jako, prostě začne zabíjet lidi okolo sebe, což je vlastně daň za to, že ten člověk přišel na svět nepřirozeným způsobem. Ale, jak říkám, tak bylo super se koukat na to, že to vlastně je příběh z nitra Afriky a přitom je tak blízký tomu, co se tady od jak živa vykládáme my. Ty příběhy jsou hodně podobné. Takže celý ten velmi dlouhý 9denní náročný festival, kde se promítalo 60 různých filmů, tak byl úžasný v tom, že jsme mohli sledovat, jakým způsobem se vyvíjí ten jihoafrický filmový průmysl, vyprávění příběhů, jakou techniku mají k dispozici, jak se snaží využít, jak se snaží přiblížit světu.
Aby jsme se nebavili ani tak o filmech, jako spíš o tom, co si v Africe viděl kolem nich, tak ten festival se odehrává někde přímo v centru Lusaky nebo někde úplně naopak na okrajích. Je to festival open air projekcí anebo se odehrává v nákupním centru v nejnovějším kině nedávno postaveném, nebo jak to je?
Odehrává se v druhém největším městě v Zambii, který se jmenuje Kitwe. Čímž vlastně dělají skvělou věc Martina s Denim i protože jako většina velkých akcí samozřejmě se odehrává v hlavním městě a oni se snaží držet ten festival mimo hlavní město proto, aby se něco odehrávalo i v regionech, což je skvělý, a protože to přiláká prostě stovky lidí ročně z celé Jižní Afriky. Druhá věc je, která nás překvapila, že se promítalo na různých místech, včetně jako místního malého divadla, postaveného někdy v 60. letech v takové krásné staré budově. Promítalo se ale i všude jinde, než jenom v kinech, to znamená prostě třeba na univerzitě. Pro nás nejzajímavější asi bylo, že se zahajovalo a pak se i promítalo několikrát v obřím nákupním centru, který tam bylo nedávno otevřený, do kterého, když přijdete, tak si připadáte jako v jakýmkoliv jiném nákupním centru úplně kdekoliv po světě. Včetně toho, že tam prostě lidi s dlabou hamburgery, s kolou a mě hodně příjemně překvapilo, že jsme tam třeba dostali, když jsme si dávali nějaký sodovky, tak jsme dostali papírový brčka. Takže se snaží jít i s tou ekologií nějakým způsobem. A děcka jezdili po obchoďáku na elektrických prostě zvířatech pro zábavu, což byl prostě elektrický buvol nebo elektrický lev. Takže si můžete připadat jako úplně kdekoliv jinde. Promítalo se v tomhletom obchoďáku, protože Zambíci v současné době jsou na ty obchoďáky hrozně hrdí, protože to pro ně znamená něco ve smyslu, že se ten rozvoj v té zemi začíná vyrovnávat něčemu podobnému, jako je všude ve světě, což asi možná nám přijde podobné, protože když jsme po revoluci začali si pořádně dopřát ten konzum, tak jeden ze symbolů té velké změny v České republice nebo v Československu byly i ty nově otvírané velké obchodní centra. Takže tenhle ten boom vlastně zažívá Zambie i dneska a já ještě musím zpětně ještě jednou pogratulovat Martině a Denemu, že udělali jako neuvěřitelný kus práce, protože jenom abyste si měli představit, organizace toho festivalu byla neuvěřitelně náročná. Jednak protože je velmi jako ambiciozní, to znamená, sjede se tam spousta filmařů, ale často je to jako na takový africký způsob. To znamená, jsou lidi, kteří dorazí třeba dva dny předtím, než měli dorazit a ptají se prostě, co mají dělat, kam mají jít a tak dále. Takže Martina a Denis se starali o spoustu těchto lidí. Na akce jim lidi chodili prostě o 2 hodiny, 3 hodiny později, takže musí to být nesmírně jako flexibilní a trpělivý, když děláte věci. Ale co mě asi jako nejvíc zaujalo, že se celý ten festival potýkal s neuvěřitelně častýma a dlouhotrvajícíma výpadkama proudu, což je samozřejmě hodně těžké, když děláte filmový festival a potřebujete promítat filmy. Takže ty 10-15-hodinové výpadky skrz celý den a celé večery prostě se snažili vychytat tak, že třeba se vozil různě generátor a promítalo se prostě díky tomu, že někde se jel prostě hodiny v kuse dieselový generátor, který vyhrozil tím, že vybuchne a tak dále, když se přehříval. Ale ten nedostatek elektřiny způsoboval ještě takové věci, které byste třeba si tady neuměli představit, protože nemáme ty dlouhodobé výpadky. To znamená, často je třeba voda vázaná na to, že je proud. To znamená, přestane jít voda, vy jste na místě, kde je prostě několik set lidí, kteří potřebují splachovat záchod, tak prostě je to dost problém. Ale vyřeší si to tak, že se prostě vedle divadla chodí do potoka, nabírají se kýble vody a splachuje se kýblema. Takže takhle nějak vypadá organizace filmového festivalu v Africe.
Jak na tebe vlastně působí Lusaka, nebo vůbec ta větší sídla, větší města v Zambii dneska? Jaký dojem z nich máš?
No, Zambie je úžasně jako typická africká země, to znamená, jsou tam obrovské rozdíly mezi venkovem a městy, ať už jsou menší nebo větší. To, co mě zaujalo, je právě jako sledovatelný extrém. Na jedné straně moderní obří obchoďáky, lidi prostě v nablízkaných autech, dělají věci stejně jako my, to znamená, jdou se tam najíst, nakupovat, případně si tam někdy můžou, já nevím, hrajou tam počítačové hry online, děcka, jo, asi s dětma, jako z celého světa. A na druhé straně jsou vesnice, kde prostě není voda, elektřina, je tam nedostatek základních prostě potřeb, může se v Zambii objevit i hlad. A Lusaka jako hlavní město na mě působila takovým dojmem typického města, které se rozvíjí příliš rychle. Protože se tam díky jako ekonomickým příležitostem stěhuje spousta lidí právě z těch vesnic. Protože zambijské rodiny na vesnicích pořád jsou ještě poměrně velké. Průměrná rodina v Zambii má tuším teď kolem 4,7 dítěte. Takže dejme tomu průměrně 5 dětí na rodinu. A lidi potřebují prostě někam odcházet, někam pracovat, někde bydlet. Takže odchází do těch větších měst, kde se koncentrují ty ekonomické příležitosti. A tím pádem ale to město roste příliš rychle na to, aby ty lidi dokázal absorbovat. Takže i v Lusace třeba vidíte obrovské rozdíly mezi tím centrem ekonomickým, kde jsou prostě velké baráky a banky a tak dál.
A má Lusaka nějaký svůj velký slam?
Má několik slamů a my jsme byli v jednom z nich, který jsme je Kanyama, kde jsme pro charitu pro českou charitu jsme dělali pár jako akcí, takže jsme viděli i ty nejchudší podmínky, ve kterých lidi žijou. Takže to jako připomíná jakékoliv jiné slamy, možná to bylo, třeba to pro mě nebyl až tak drtivý zážitek, jako já nevím, vidět třeba slamy v Nairobi, protože se mi zdálo, že ty podmínky jsou tam trošku jako lepší. Ale jinak ty slamy jsou podobné jako jakýmkoliv jiným slamům ve světě, včetně toho třeba, že je ovládají různé jako gengy ozbrojené a tak dál. Takže ten život v nich rozhodně není jednoduchý. jenom tak pro zajímavost, my jsme tam dělali s přítelkyní Adelou úplně jednu jako úžasnou aktivitu, kterou jsem ještě nikdy předtím nezažil na svých cestách. Adela se rozhodla, že spolu vezmeme virtuální realitu. Takže jsme i dětem v klubu, který tam provozuje Charita, který je zaměřený normálně na vzdělávání a domácí úkoly a tak dále. Tak jsme dětem a mladým lidem z toho slamu měli možnost ukázat virtuální realitu pomocí prostě telefonů a brýlí, takového základního jako vybavení. Adela ještě vymyslela úplně skvělou věc, že doma stáhla video, který natočili filmaři na Islandu, takže asi, je to asi 4-5minutové video o ledovcích a sněhu a zimě a tak. A je hezké v tom, že jako má environmentální přesah, jo, jakoby tání ledovců. A pouštěli jsme to těm Zambícům, kteří v životě nezažili sníh, neznají v podstatě, co to je zima. Jo, tam vlastně oni, když se tam ochladí třeba na 17 stupňů, tak oni vytahují čepice, ale jako neznají to, co je bod mrazu, jo, nebo když sněží. Takže
mně to přišlo, že spousta Afričanů chodí v kulichu i ve 35 stupních, anebo 40, jo, takže
jo, jo, to je pravda. Oni, i když je 40, nebo někdy 50, tak někdy vidíte jako lidi v kulichu na ulicích, což je sranda. Ale je fakt, že když se jako ochladí na těch 15, tak oni začnou jako panikařit a prostě vytahují ty bundy a kulichy a šály a tak. Takže velká sranda bylo, když jsme jako lidem ukazovali virtuální realitu, kdy fakt někteří třeba ani nezvládli celé to video dokoukat, protože to pro ně bylo prostě příliš jako náročné. Tak nový a zvláštní zážitek, jako, tak to někteří nedokázali úplně ustát, ale někteří byli úplně uvytržení, jako když jsme je vzali na ten Island z té Zambie, což bylo nakonec jako moc hezké a my jsme to VR-ku ukázali nakonec asi tak 200-250 lidem, takže jsme se snažili, aby měli nějaký zajímavý zážitek.
Já jsem nedávno před někým úplně tak mimochodem a bokem prohodil něco o tom, že se v Africe taky ve spoustě států pije voda z pytlíků, že se kupuje v pytlících a z těch pytlíků se pije, což samozřejmě způsobuje to, že se všude válí pytlíky. A vzbudilo to velký údiv. Tak v Zambii pytlíky jsou dominantní distribuce pitné vody, nebo ne?
Já si myslím, že pytlíky zrovna nejsou úplně dominantní, jsou tam, ale nejsou jako převažující. A vlastně i celá Zambie mě dost příjemně překvapila tím, že to není země, kde by si všiml, že mají jako obrovské environmentální problémy. Tak jak jako cestuju a dost si všímám toho, že často jsou jako hodně odpadky na ulicích, jsou obří skládky, ty pytlíky, jako jak říkáš, tak pak poletávají vzduchem, nebo si pamatuju do dneška, jak jsem poprvé viděl půdní horizont proložený tady těma plastovými odpadama, když jsem se odsunul někde v Ugandě na nějaký stavbě. Úplně mě šokovalo, že prostě do metru vidíš v té zemi pytlíky. Tak v Zambii se zdá, že ty problémy zatím nejsou jakoby tak vážné, i když třeba bohužel to povědomí není tak velký, což je vlastně jako téma, který mě vždycky hodně zajímá. Ale na spoustě míst, kam jezdím, i včetně Zambie, tak si lidi nedávají úplně dohromady souvislost mezi tím, že ten odpad vytvářejí oni sami a že pak je jakoby na těch ulicích nebo nějakých těch, takže se prostě většina odpadu třeba spálí za barákama, za domama, za podnikama, za barama, restauracema, za všema těmahle věcma se prostě jako pálí v jámách. Ale nevšiml jsem si, že by tam jako bylo toho plastového třeba odpadu hodně venku vidět.
Pojďme se teď podívat na ten uprchlický tábor, který si navštívil. Já ho kladu jako téma za to, o čem jsme se teď bavili, právě proto, že to je v něčem kontrast oproti prostě velkým městům, kde vznikají nákupní centra a tak dál. A koncentruje se tam ta bohatství příležitostí. Tak ty uprchlické tábory, tak jak mimo jiné ty si je třeba nafotil, totiž můžou spoustě lidí připomenout to, jak si Afriku představují vůbec, to znamená prostě hliněné domky, na nich v lepším případě vlněný plech, v horším nějaká tráva nebo nějaký jako přírodní pokryv té střechy, žádná elektřina a žádný vodovod. Ty jsi navštívil tábor, který je určený hlavně lidem, kteří utekli z Konga, z Demokratické republiky Kongo?
No, on je na hranicích mezi Zambií a Kongem a tím pádem je tam jako nejvíc Konžanů, ale je určený pro všechny možné uprchlíky, kteří se tam octnou i z jiných jako okolních zemí, což je třeba Angola, Rwanda.
A to je zajímavé, že zmiňuješ i Rwandu, protože oni se teď mluví v posledních letech jako o nějakém příkladu úspěchu afrického a že ta země po příšerné genocidě se nějak jako dala trochu do pohybu a má nějakou perspektivu, takže z Rwandy pořád utíkají lidi?
No, z Rwandy utíkají lidi pořád, protože vždycky existují nějaké jako zbytky toho konfliktu mezi Hutu Tutsi. Často ale to, ty lidi, kteří jsou původně z Rwandy, tak jsou uprchlíci, kteří si prošli několik zemí. To znamená, oni třeba během genocidy nebo po genocidě utekli do Konga, pak se odstli třeba v Burundi a pak ještě v Burundi, protože v Burundi ten konflikt mezi Hutu a Tutsi kmenama, který původně rozpoutali tu genocidu, tak je pořád. A bohužel teda jedna z věcí, kterou jsem viděl, je, že vlastně i když třeba Zambijci jsou mimořádně vstřícní a přátelští vůči uprchlíkům, tak naopak třeba někdy konflikty vznikají přímo mezi nima v tom táboře, protože prostě bohužel ta kmenová příslušnost hraje pořád ještě roli. A někdy se ty konflikty prostě dostanou z té původní rwandské genocidy v roce 1994 až do uprchlického tábora Meheba do Zambie v roce 2019.
To znamená, že ty jsi přímo viděl nějaký konflikt ve smyslu jako hádka nebo něco víc dokonce?
Já osobně jsem ty konflikty naštěstí neviděl, já ani moc jsem jako nechtěl u žádného být, ale vím o tom, že se tam odehrávají a tím pádem já jsem mluvil tam jako s hodně lidma, nazbíral jsem tam asi 30 životních příběhů těch uprchlíků a oni mi ty konflikty popisovali a pak jsem se bavil i s UNHCR, což je úřad vysokého komisaře OSN.
Pro uprchlíky právě?
Pro uprchlíky, který většinou je to UNHCR, který spravuje ty uprchlické tábory po světě. Tak od těch lidí, kteří tam pracují, tak jsem vlastně měl i informace o tom, že aby se předcházelo těm konfliktům, tak se někdy ty uprchlíci přestěhovávají potom táboře, který je vlastně obrovský, to je možná jako zajímavé říct, to je místo, které má 720 km čtverečních a byli tam 24 tisíc lidí, takže se dá vlastně i zařídit to, že když je přestěhujete z jednoho konce na druhý, tak ty konflikty přestanou, protože je to fakt obrovský území.
Ještě nějaký další dojem máš z toho tábora, kromě jeho velikosti, kromě jeho nějakého národnostního složení a kromě toho, co já jsem popsal na úvod, jak vypadá jako z hlediska těch staveb, tak jaká tam byla atmosféra třeba?
Atmosféra podle mě byla dobrá. Já jsem byl v různých uprchlických táborech po celém světě a někdy je to dost, někdy to může být svým způsobem hodně stisňující nebo zneklidňující atmosféra. Tam ty lidi byli hodně přátelští, chtěli se mnou mluvit, chtěli mluvit o těch příbězích. Znají ten princip, že pokud se ten příběh uprchlíků sdílí dál, tak to pomáhá ty kauze, jejich, tomu jejich boji za nějaké svoje práva. Oni jsou šťastní většinou, že jsou v Zambii, protože ta Zambie se k ním chová fakt hodně přátelsky. A můj dojem je, že jsou většinou hodně rádi za to, že jsou naživu, protože mají za sebou dost neuvěřitelné příběhy, většinou spojený s tím, že lidi v jejich rodině byli zavražděni a oni sami prožili mučení nebo různý neuvěřitelný příběhy, když si představíš, že třeba někdo 2 roky pěšky prochází a utíká skrz celé Kongo, aby se dostal do bezpečí, protože ho furt nahání nějací rebelové. Tak a žebrá o jídlo, prostě snaží se přežít v džungli, v buši, prostě to jsou jako dost neuvěřitelné věci. Pak třeba utíkají přes jezero jako Tanganyika, rozumíš, kdy za tebou jsou rebelové, střílí se tam, ty nasráš do lodí a makáš přes tu vodu, aby se dostal do bezpečí. To jsou fakt jako hodně silné věci. Tak ty lidi jsou vděční za to, že jsou v bezpečí. Zároveň to, co všichni sdíleli, byla starost o budoucnost svých dětí. To bych řekl, že i za mě je taková věc, která nás po světě úplně jednoznačně spojuje. Všichni lidi jako máme starost o budoucnost svých dětí a tam říkali, že je hrozně mrzí, že oni jako uprchlíci hold už nemají moc budoucnost, ale že by byli rádi, kdyby jejich děti třeba dostali kvalitní vzdělávání, aby mohli se mít líp, než se měli oni. A hlavně samozřejmě, aby byli v bezpečí, aby nemuseli utíkat z válek a nějakých bizarních konfliktů. Takže jsem měl tyhle ty pocity a pak samozřejmě jsem rád viděl, že tam mají ty podmínky, které jim umožňují aspoň trošku se o sebe postarat. To znamená, oni jsou rádi za to, když mají nějakou důstojnost. Důstojnost pro ně znamená, že si můžou farmařit, že můžou se postarat aspoň maličko prostě o svoje děti, že mají k dispozici aspoň nějaké školy v tom táboře, že mají k dispozici aspoň nějaké aktivity, protože prostě pro ně je hrozně důležité, aby jenom neseděli. Všichni ty lidi se chcou o sebe postarat. Takže jsou za to jako vděční. Na druhou stranu zase je jim třeba smutno z toho, že nemůžou z toho tábora ven oficiálně. Takže musí vlastně sedět jakoby na tom svém území.
Jiří Páš je hostem dnešní Kasablanky a bavíme se o Zambii, tak jak ji viděl on v průběhu zhruba měsíce na sklonku loňského roku a o zážitcích, které si tam odsud přivezl. Bavili jsme se o filmovém festivalu, o nějakých velkoměstsko-venkovských kontrastech v Zambii, nebo potažmo asi leckde jinde v Africe, bavili jsme se o uprchlickém táboře, tak by možná teďka posluchače zajímalo, jestli člověka s tvými novinářskými zájmy a s tvými lidskými zájmy po zhlédnutí tohodle zajímá třeba safari.
Určitě. Já zase musím poděkovat přítelkyni Adele, která to všechno zařídila a dotáhla mě na to safari, protože já jsem měl trošku jako despekt k tomu, že si jako zaplatíš a máš ten zážitek takový ten klasický turistický. Nakonec jsem byl neskutečně nadšený, protože ať se to moc neví, tak Zambie má jedno z nejlepších safari v Africe, možná vůbec nejlepší. A to je hlavně o tom, že tam nejezdí moc lidí, takže je tam skoro prázdno v tom parku, na rozdíl od jiných jako známých míst v Keni nebo v Jihoafrické republice. Druhá věc je, je to neskutečné v tom, jak blízko se tam dostanete ke zvířatům. A tím je ten park South Luangwa proslulý. To je prostě taková placka buš na břehu řeky. Je to taky jako velký park protkaný prostě potůčkama a jezírkama. A tam jsou ty zvířata. Ty zvířata jsou neuvěřitelně jako vyklidněné. To znamená, vy fakt můžete úplně neuvěřitelně blízko ke lvovi, k leopardu. Já jsem si v životě jako nemyslel, že potkám se naživo s leopardem na to, že budu jako 2-3 metry od leoparda, který v noci číhá na stádo impal. To byl jako antilop. To byl fakt jako neskutečný zážitek. Takže tyhle ty věci společně s tím, že mají fakt skvěle připravený guidy a že ten park je moderní, řekl bych i v tom smyslu, že se snaží o hodně přísnou ochranu těch zvířat a zároveň o to, aby ty lidi měli nějaký autentický zážitek, jak jsem říkal, s těma dobře připravenýma a vycvičenýma průvodcema. Mimochodem nemají nikdy zbraně třeba u sebe, to znamená, i když jste jako 2 metry, 3 metry od lva, tak vy víte, že v tom otevřeném úplně jeepu, který má fakt, to není klasický jeep, to je prostě auto, který je úplně otevřený, to je jako de facto sedíš venku s tím lvem, jo, který je naštěstí nažraný, takže vypadá jako, že fakt po nás neskočí, no, ale zážitek je to intenzivní, no, tak tohle to je určitě důležitá věc a pak ten park se snaží velmi intenzivně pracovat s tím okolím, což je vždycky těžká věc, protože tam žijou normální, obyčejní lidi, kteří tam byli zvyklí na tom území prostě lovit ryby, lovit zvířata, získávají dřevo, že jo, a farmaři. To znamená, jsou tam určité konflikty kolem toho parku a uvnitř, protože tam normálně loví rybáři na určitých částech, nebo farmáři prostě se někdy přetahují se slonama o to, kdo sní tu úrodu, kterou oni vypěstovali, protože sloni mají rádi třeba kukuřici. Jo. Takže přijdou a prostě se chcou najíst. Jo. Takže oni se snaží hodně dobře s tímhle pracovat i vlastně tam je absolutně minimální poaching, to je
jako vedení?
Ne, ve smyslu, teď se můžu spomenout na český slovo.
Říkal jsi coaching.
Pytláctví.
Jo, já jsem rozuměl coaching.
Takže tam téměř neexistuje pytláctví, což je skvělé. Zároveň prostě je to fakt divoká příroda. Takže my víme třeba, jsme se tam bavili s lidma, takže víme o tom, že je to místo, které může být hodně náročné pro ty místní lidi, protože tam prostě jako loví ryby a sem tam je prostě zabije hroch nebo krokodýl nilský. My jsme prostě slyšeli o jedné rodině, která přišla o 3 syny tímhle tím způsobem, takže je to fakt hodně divoké místo. A s tím souvisí i to, že jsme měli fakt skvělý zážitek, protože jsme bydleli v takové lodži, která je skoro v parku. Ona je jakoby stranou, takže jsme to měli dál dovnitř, ale zase jsme každý den prostě jsme vyšli před ten náš stan a byli jsme u řeky, kde se koupali hroši, byli tam krokodýly, samozřejmě ptáci a tak, ale třeba prostě kousek od tebe projde stádo 12 žiraf, což je prostě úplně fantastické, jo. Takže já jsem byl šťastný jak malý kluk. No.
A to znamená, že tam jste strávili několik dní a do toho parku jste se vypravili i ve dne, i v noci, jak ty jsi zmiňoval ten noční lov? Jak jste to pojali organizačně?
Jo, to do parku určitě nemůžeš v noci, ale vzhledem k tomu, že se v Zambii brzo stmívá, tak ty máš vlastně dvakrát denně jedeš do toho parku, jo? Ráno, dopoledne a odpoledne a během toho konce té druhé cesty, kdy tam seš třeba 4-5 hodin, tak se setmí a pak už jezdíte v noci. Což je i takový zajímavý fenomén pro ty, kteří to nikdy nezažili na safari, tak vlastně jedete v tom otevřeném jeepu, v té úplně temné džungli. A ty jediný, co vidíš, je světlomet, který je vepředu, kterým vlastně ten průvodce, a jsou vždycky dva. Takže jeden je spotter a druhý prostě hýbe s tím světlem. Zleva doprava. Je to takové trošku jako hypnotické. A hledají ty zvířata, aby se měl možnost vidět i v noci. Takže v noci se třeba taky potkáš prostě s hrochem, nebo vidíš různé neuvěřitelné exotické zvířata, který ani neznám jako jménem, což prostě třeba medojet, jo. Nebo takový primát, taková ta malá opička s těma velkýma očima, která se jmenuje...
Jakoby kahau?
Ne,
ten je filipínský.
Galago.
Galago? Tyjo, tak to asi tak, neznám. Tak to prostě... Medojet, to mi něco říká z atlasu přírody, co jsem si četl jako kluk, ale...
Takže máš možnost ten park zažít i v noci, ale vzhledem k tomu, že v noci je tam tendence jednak nerušit ty zvířata, protože právě loví, hlavně že v noci, tak aby měli prostor, aby tam nebyly furt ty lidi, aby nebyli nervózní a tak. A navíc i pro lidi předpokládám, že ten park je v noci víc nebezpečný. Jo. My jsme třeba měli taky v tom našem lodži zakázáno po setmění jít na záchod sami. Nebo vlastně, to je jedno, nesmíš jít mimo stan. Jo. Vlastně takový jako hodně vtipný zážitek je, když se ti prostě jako otírá o stan hroch v noci, což tu první noc jako ve mně vyvolalo poměrně velkou nervozitu, protože hroše jsou fakt jako nebezpeční. A oni přímo k tomu našemu stanu se chodili krmit ke stromu, který se jmenuje Sausage Tree, což já jsem do češtiny přeložil jako klobásovník, to je jejich jako hodně oblíbené ovoce, takže oni to tam jako žerou a teď se jako mlaská jako a pochrochtává a otírá se ti o ten stan, což bylo jako první noc obzvlášť záživné.
No a potom máš ještě jeden zážitek z úplně zase jiné oblasti lidské činnosti a to je to, že jsi vyrazil do města nebo místa, které se jmenuje Mufulira? Říkám to správně?
Mufulira.
A tam se těží křemen? Nebo co to je?
Tam se těží křemen, no. To je, já vlastně vždycky, když jezdím, tak se snažím sezbírat co nejvíc lidských příběhů a jeden mě obzvlášť zaujal, protože 90% HDP Zambie je měď. Jo, tam je hodně mědi a jsou tam místa, kde já jsem si připadal jako v Ostravě, protože tam jsou obrovské doly, to je kousek od toho Kitwe právě a těží se tam spousta mědi a z toho právě i nějaká ta ekonomická prosperita. Na druhou stranu je tam místo, které se jmenuje Mufulira, kde jsou křemíkové doly a hlavně tam pracují ženy. Většinou jsou to ženy třeba místních právě chlapů, kteří zase pracují v těch měděných dolech nebo různí jako farmáři a tak dále. No a prostě jako v neuvěřitelném vedru tam kutají krumpáčem křemen, který se používá pak na zpracování té mědi v těch dolech. Tak já jsem tam jel sezbírat nějaký příběhy, fotit a pobavit se prostě s lidma, který fakt jako jsou ti dělníci s těma jako rozedřenými rukama do krve prostě a jsou tam i děti, že jo, s těma matkama a tak, jo, což bylo fakt jako hodně intenzivní zážitek, protože jak jsem viděl na jedné straně tu zambijskou smetánku na tom festivalu, tak pak jsem viděl i ty nejchudší podmínky v Zambii, což je fakt ještě ta Afrika, tak jak si bohužel někdy stereotypně představujeme, ale je tam ta materiální chudoba, ta dřina, nemoce, protože oni dýchají prostě s nějaký věci, co jsou ve vzduchu kvůli toho křemene a tak, takže umírají prostě po pár letech, co tam pracují a tak, takže byl jeden z takových intenzivních zážitků. Zároveň ty lidi byli prostě jako zase hodně optimističtí a pozitivní a všechno říkali, že to dělají prostě pro ty svoje děti. Takže to je, ještě jednou říkám, to je to, co nás spojuje. Ta víra v lepší budoucnost pro naše děti.
A na co jsi si jich teda ptal? Jak se tady máte?
No to je vždycky zajímavá věc, když přijdeš někam, kde ta propast mezi vámi je fakt velká.
No.
Já jsem třeba si pomáhal tím, že jsem taky vlastně z hornické rodiny, že u nás to vypadá podobně, jsem jim říkal, vždycky se snažím s nima nějakým způsobem navázat kontakt s přáteli, ukázat jim, že jsem člověk, který se skutečně zajímá o jejich příběh, abych nebyl jenom ten další bílej prostě...
Co si přijel pro obrázky?
Co si přijel pro obrázky a fotil prostě, jak jsou spocený v těch dírách a kutají křemen a vykreslili v nějaké jejich jako co nej nejstrašlivější podobě, prostě, abych to mohl tady prodat do médií. Ale naopak prostě snažím se z nich nějakým způsobem dostat i pozitivní věci na jejich příběhu a snažím se prostě se s nima bavit o nějaké jejich síle, o naději a důstojnosti, co to pro ně znamená. A tak. A myslím si, že když oni vidí tohle, jako, že máš autentický zájem o jejich životní příběh, tak jsou ochotní leco sdílet. Takže já jsem se jich ptal přesně na tohle, jak žijou, jak bydlí, jak dlouho tam pracujou, jestli, jaký to je. Jsem vzal do ruky krumpáč, abych jim ukázal, jak jsem jako nešikovnej, takže se mi smáli prostě, že vůbec neumím jako rozbít křemen krumpáčem a tak. No.
A je to fakt těžký teda.
Je to fakt těžký, no, asi jako, když si představíš, že prostě někde v 50 stupních na slunku prostě kutáš ze země obrovský šutry křemene a pak je rozbíš pomocí kladívka na maličký kousky, aby si je mohl prodat. A vyděláš si prostě 2000 za měsíc, no, 2000 korun.
Ty jsi, než jsme začali natáčet, mi předal taky jednu básnickou sbírku zambijskou, která se jmenuje Dopis prezidentovi, A Letter to the President. Tu sbírku napsal někdo, kdo se jmenuje Mbizo Chirasha. Co o něm víš?
Mbizo Chirasha byl jeden z nejbláznivějších a nejzábavnějších lidí, kterého jsme potkali. Zase si myslím, že je potřeba ukázat na to, že ta Afrika je prostě i jiná, než si představujeme, protože my jsme tam byli v divadle, na skvělou moderní prostě satirickou hru, zažili jsme slam poetry, kde prostě ženy, básnířky vykládaly o ženských právech a jeden z takových výrazných osobností, kterou jsme tam potkali, byl Mbizo Chirasha, což je teda, není to Zambijec, je to Zimbabvan, uprchlý ze Zimbabwe, protože tam byl mučený a má nějaký prostě politický jako problémy, který napsal tuto výbornou sbírku, kterou tam nějakým způsobem skřtil. Tak, my jsme byli na křtu básnické sbírky, nově vznikající. A Chirasha byl jako hrozně zábavný tím jednak, že byl takový typický jako potrhlý bohem, takže prostě to byl přesně ten, který prostě přijel na festival o 3 dny díl a teď mě tu máte, prostě už jsem tady a tak. Dokonce nás osobně přivítal, když jsme přijeli autobusem do Kitwe, tak on prostě z nějakého důvodu byl na tom autobusovém nádraží, jako v vozovkách, stál tam a vítal nás prostě a my jsme vůbec nevěděli, kdo to je a on říkal, já jsem taky na festivalu prostě a prostě tam jenom jako byl na tom nádraží a asi sbíral jako inspiraci na své básničky. No a byl zábavný, ale já si myslím, že měl taky jako problém, protože vypadalo, že je v mánii, takže prostě jsem tam byl jako paranoidní, že přišel třeba za místním štábem televize a začal po nich řvát, ať ho nepronásledujou, že ví, o co jim jde a tak dál. Takže tam působil jako velký rozruch, no. Byl to asi jako, ale klasicky asi každý filmový festival musí mít nějakého svého enfant terrible, takže to byl básník Chirasha, no.
O básnicích, o safari, o filmovém festivalu, o chudém venkově i uprchlickém táboře jsme nakonec mluvili v dnešní Kasablance, takže díky za tenhle pestrý obrázek, který si ze Zambie odvezl a s váma se tady o to podělil Jirka Paš. Jirko, díky.
Děkuji moc za pozvání a těším se na příště zase.
Měj se dobře, ahoj.
Kasablanka.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.